Boas tardes, queridos ouvintes. Hoxe, como xa é costume, lanzamos ao aire unha nova edición de A Fume de Carozo, programa de radio promovido polo equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz da Coruña, e que leva emitíndose dende o 5 de maio de 2009. Cada martes ás 5 da tarde, os estudantes do noso colexio teñen a oportunidade perfecta de expresarse na lingua que máis nos representa, o galego.
O tema de hoxe é un tema estreitamente relacionado co noso centro, xa que imos falar sobre o fundador da nosa orde, San Xosé de Calasanz. San Xosé de Calasanz foi unha gran persoa que viviu xa hai moito tempo. El dedicou a súa vida á ensinanza e a Deus. Foi unha das primeiras persoas en promocionar a educación gratuita aos nenos pobres.
Pero ademais, hoxe temos unha grande alegría porque depois de varios anos de parón pola pandemia, hoxe volve o alumnado de primaria do noso centro á emisora Quack FM. Concretamente, hoxe temos alumnados de quinto de primaria que seguro que o pasarán moi ben como locutores e xornalistas.
Antes de comezar cos grosos do programa, poñamos algo de música. A música de hoxe será Mamá Cabra, un dos grupos galegos máis exitosos de música infantil. Case todas as cancións que escoitaron son do disco titulado A Fraga do Meu Avó, publicado no ano 2019. Pero a audiencia debe saber antes de nada o nome de todas as persoas que hoxe imos acompañarvos.
Sara Morales,
Carlos Pérez,
Juanmi Rodríguez,
Mateus,
Cristina Fonte
y Vega Mata.
Pues, Xosé de Calasanz, Gastón, Peralta do Sal, 11 de setembro de Roma, 25 de agosto de 1648...
Plantas que te curan o insomnio e o estrés. Sei das árbores que escoitan o que non dixo ninguén. O fiuncho, a xilbarda, as ortigas, o xantén, curandores e feridas. Cando as preparas ben, busco sempre entre os fiunchos collo dente de león. Busco nos anxoan de noite unha fonte e unha flor. Non hai nada máis fermoso, nin que nos sente mellor, que nos boten unha fada con cariño e con amor. Deixar que a auga leve todo o que faga mal, o que pesa, o que desgusta, o que non deixa soñar. Busco sempre entre os fiunchos collo dente de león. Busco nos anxoan de noite unha fonte e unha
acabamos de escoitar a música titulada Meiga.
Xosé de Calasán, Gastón, Peralta do Sal, 11 de setembro de Roma, 25 de agosto de 1648, foi un sacerdote católico, pedagogo e santo español, fundador da primeira escola cristiá popular de Europa, nunha época en que a educación tiña por destinatarios case exclusivos aos membros das familias adiñeiras. Xosé de Calasanz foi un pioneiro da educación colectiva ao enlace de todos.
O 13 de agosto de 1948, Xosé de Calasanz foi declarado patrón universal das escolas cristiás no mundo, Papa Pío XII. A Igrexa Católica considera o santo patrón dos educadores e mestres xunto con Juan Bautista de Salle. O 27 de novembro celebrase en España o Día dos Mestres na súa honra. En efecto, o 27 de novembro de 1597, este sacerdote aragonés tivo a idea de abrir unha escola para nenos pobres en Roma. Asistencia era voluntaria, pero en 1618 xa atendía a uns 1500 nenos romanos, polo que yo considera o fundador da escola pública gratuita moderna en Europa.
Agora toca falar sobre a biografía do noso patrón, Xosé de Calasanz. Naceu en Peralta do Sal, un pequeno pobo situado na comarca da Liteira, no Reino de Aragón, actual provincia de Huesca, no ano 1557. Xosé era fillo de Pedro de Calasanz, que era o alcalde do pobo, e de María Gastón, que traballaba como mestra. Foi o último de 8 irmáns.
Con 11 anos, Xosé deixou o seu pobo e marchou a estudar a Estadilla, distante un 20 km do seu pobo natal. Realizou os seus estudos humanísticos no Colexio dos Pais Trinitarios, unha escola de latín. Xosé era un mozo estudioso, responsable, xeneroso e con unha gran simpatía persoal, que lle permitía ter moitos amigos entre os seus compañeiros de estudos.
Cando cumpriu 14 anos, Xosé de Calasanz manifestou a decisión de facerse sacerdote. A súa entrega, a súa xenerosidade, o seu anhelo por axudar aos demais ían unidos a unha forte e vivencial fe en Deus aumentada polo exemplo e a educación recibida por parte da súa familia. Cursou filosofía e dereito cómico na Universidade de Lérida e teoloxía na Universidade de Valencia e na de Alcalá de Henares.
No primeiro momento non contou coa aprobación paterna, xa que morrendo o seu irmán maior, o seu pai pensaba que Xosé debería encargarse da administración das propiedades da familia. Foi ordenado sacerdote en 1583 aos 26 anos.
Aconsellado polo bispo de Urgel, Andrés Capela Calasanz, viaxou a Roma en 1591, onde traballou como preceptor da familia Colonna, antes de cumprir os 6 anos da súa estancia en Roma. O río Tíber desbordouse provocado a máis catastrófica inundación do século. Como resultado dela, houbo máis de 2000 mortos e centenares de familias quedaron sen teito nin alimentos.
Calasanz, con gran integridade, traballou infatigablemente na operación de axuda aos afectados. Integrouse nunha confraría, grupo de persoas que se dedicaban a axudar os enfermos, e comezou a percorrer os barrios afectados.
Impactoulle ver tantos nenos en escola por falta de medios económicos e comezou a idear a creación dunha escola gratuita aberta a todos os nenos, especialmente aos máis necesitados. Propuxo a súa idea ás autoridades eclesiásticas e a xente cristiá rica. Con todo, todos a rexeitaron.
Calasanz non se desanimou e decidiu lanzarse soa aventura. Pediu unha vella san cristiá nunha parroquia dun barrio humilde de Roma. E así, na parroquia de Santa Dorotea, comezou en 1597 a primeira escola gratuita de Europa, cun nome moi coñecido posteriormente, Escolas Pías.
Os alumnos poucos nun principio non contaban con recursos para comprar o material escolar. Calasanz utilizou para isto o pouco diñeiro que recibiu do seu traballo co cardeal Colonna, coa axuda doutros profesores novos aos que contaxiou o seu entusiasmo. Calasanz dedicou desde aquel momento toda a súa vida a unha mesma idea: abrir as portas das escolas a todos.
A idea nova que introduciu José de Calasanz é de ensinar as clases populares en aulas con numerosos alumnos, xa que até ese momento o ensino limitábase ás clases impartidas individualmente ou pequenos grupos por un preceptor.
Máis tarde, a idea sería seguida por outros fundadores e finalmente polos estados, que asumiron como propia esa responsabilidade. Morreu aos 90 anos, o 25 de agosto de 1648, en Roma. Os seus restos repousan na igrexa de San Pantaleón, Roma. E agora imos escritar a segunda canción de Mamá Cabra, titulada As Casas de Fraga.
Temos que coidar, as pingas pequeniñas farán o manancial o río vaise ao mar, no mar as treboadas se volvese a petar. Auga danos vida cando a terra cae, regálanos as plantas que son os vexetais, que todos comeremos e sans poder medrar, persoas e animais, e volvese a empezar. O sol que é amarelo moita sede sempre ten, atopa no océano hora de beber, e cando xa está canso as nubes vai chamar, valeiran as súas pingas e volvese a empezar.
Toca falar sobre Peralta do Sal, a localidade onde naceu. Peralta do Sal é unha localidade española integrante do municipio de Peralta de Calasanz, na Liteira, provincia de Huesca, Aragón.
Está situada baixo os barrancos de Calasanz e Gabasa, á beira do río Eslamiada, a 523 metros de altitude. O termo confiaba polo norte co de Calasanz, polo leste con Gabasa, polo sur cos de Cuatro Cors e San Esteban de Liteira
e polo este co Azanui. Tengo unha extensión aproximada de 115 kilómetros cadrados.
O topónimo de Peralta do Sal aparece na documentación medieval como Petra Alta, pola súa situación ao pé dunha gran roca. O territorio onde está situada Peralta era pretendido, entre outros poderes, polos cataláns que chegaron a cercar a finais do século XI a veciña vila de Calasanz, tenencia aragonesa que ostentaba Fortun Dat.
Os ataques dos cataláns partían desde o castelo de Momegastre, situado no termo de Peralta, pero estas tentativas foron rexeitadas polas tropas de Pedro I. Finalmente, Peralta foi entregada como honra aos condes de Urgel, que a detentaron até o século XIII, cando o vizconde de Cabrera arrebatou todo o condado a dona Aurembiaxe, último membro da casa de Urgel.
Desde 1234 quedou vinculada á familia de don Ramón de Peralta. En cunxo poder estivo até o século XIX. Elásticamente, a vila dependeu desde o século XII dos coenxos de Solsma. Durante a Guerra Civil Española, neste municipio foron asesinados todos os escolapios da comunidade a fronte dos que estaba o pai Dinosino Pamplona Polo.
Desde 1970 forma mancomunidade con Calasán, Gabasa e Cuatrocorz, formado entre as catro poboacións, o municipio de Peralta e de Calasán. Existe só a nivel administrativo.
Agora imos falar sobre a súa etapa universitaria. A Universidade de Alcalá é unha universidade pública situada en Alcalá de Henares, Madrid, España, con campus en Alcalá de Henares, Madrid e Guadalajara. Imparte 39 titulacións oficiais de grau, ademais de titulacións oficiais de posgrado, 52 mestrías e 28 doutoramentos e 711 estudos propios e cursos de formación continua.
En 2017 matricularonse 28.128 alumnos e exerceron 2.119 profesores. A súa estrutura organizativa consta de 9 facultades e escolas, 200 adscritos, 23 departamentos e 10 institutos de investigación.
Nas súas aulas ensinaron e estudaron grandes mestres e homes ilustres como Antonio de Nebrija, Ignacio de Loyola, Antonio Pérez, San Juan de la Cruz, Mateo Alemán, Lope de Vega, Francisco de Quevedo e Villegas, Pedro Calderón de Barca, Melchor Gaspar de Jovellanos, etc.
A Universidade de Alcalá é especialmente recoñecida no mundo hispanofalante pola entrega anual do prestixioso Premio Cervantes, un dos campus da universidade. Situado no centro da cidade, atópase en parte en edificios históricos que algunha vez foron utilizados pola Universidade Complutense de Madrid, que estivo situada en Alcalá desde as súas orixes medievais ata que se trasladou a Madrid en 1836.
En 1499, o cardeal Cineuse fundou unha universidade en Alcalá de Henares. Esta universidade coñécese na historiografía de diversas formas. Universidade Complutense, Universidade Cinesería, Universidade de Alcalá. É un conxunto coa Universidade de Samanaca, un lugar preeminente entre as universidades castelás durante o século de ouro.
Con todo, entrou posteriormente nun período de decadencia, ata que en 1836 o goberno decretou o seu traslado a Madrid, pasando a denominarse Universidade Central de Madrid. Esta está en 1970, adoptou o nome de Universidade Complutense de Madrid. A Universidade Complutense de Madrid de acordo con tal trayectoria histórica. Ostenta a comunidade coa universidade fundada por Cisneros en 1499. Imos a escoitar a terceira canción de Mamá Cabra, titulada Son os miúdos.
Letras dos poetas do camiño corazón, das mensaxes tan secretas que sabemos nosos dous. Son pequena o pequerrecha, son miúda como a ti, a máis grande do planeta que me leve a ser feliz. Cometas dos planetas que non vi, son das nubes, das mareas, sen fronteiras para ti. Son da neve, das folerpas, son do lume, son do sol, son de todos os camiños que le ven o corazón. Mayores do lugar onde nací, son de amigos diferentes, son da terra, son daqui, son da música da xente, son da ría, son do mar, son de todas as cancións que cantaba a miña nai.
Vamos falar agora dos comenzos da Orde Escolapia. A súa primeira parroquia foi a Igrexa de Santa Dorotea ou Igrexa dos Santos Silvestre e Dorotea, é un lugar de culto católico do centro histórico de Roma situado no distrito do Trastevere, na rúa do mesmo nome. Desde o 12 de xuño de 2014 existe un título cardinálico co nome de Santa Dorotea.
A actual igrexa está edificada no solar dunha antiga igrexa medieval, construída cunha bula do Papa Calixto II no ano 1123. No ano 1445 adopta o nome de San Silvestre e Santa Dorotea.
Con ocasión do ano santo do 1475, a igrexa medieval foi demolida para construir unha nova dedicada solamente a Santa Dorotea,
Mártir cristiá baixo o goberno do emperador Diocleciano. Nalgúnha dependencia anexa a San Cristiá, José de Calasanz sentou as bases para a fundación da súa orde.
No 1738, a igrexa foi asignada aos pais conventuales que a demoleron en 1750. E 6 anos depois construíron unha nova cun amplio convento anexo. A fábrica da igrexa foi encomendada a Giovanni Battista Noli, que se atopa sepultado na base do altar maior.
Nunha época en que os estudos humanísticos dominaban a cultura da época, Calasanz percibiu a importancia das matemáticas e as ciencias para o futuro e deu instruccións frecuentes para que as matemáticas e as ciencias ensinasen nas súas escolas para que os seus mestres tivesen unha base máis firme nesas materias.
Calasanz era amigo de Galileo Galilei e enviou algúns distinguidos escolapios como discípulos do gran científico. Comparteu e defendeu a súa controvertida visión do cosmos.
Cando Galileo caeu en desgraza, Calasanz instruiu os membros do seu congregación para que lle promocionasen calquera axuda que necesitase e autorizou aos escolapios a continuar estudando as matemáticas e a ciencia con el.
Desafortunadamente, os que se apuñan a Calasanz e o seu traballo usaron o apoio e a asistencia dos escolapios a Galileo como unha excusa para atacalos. A pesar destes ataques, Calasanz continuou apoiando a Galileo. Cando en 1637 Galileo perdeu a vista, Calasanz ordenou ao escolapio Clemente Settimi que fose o seu secretario.
Calasanz achegou a mesma comprensión e simpatía que mostrara a Galileo a súa amizade co gran filósofo Tommaso Campella, 1558-1639, unha das mentes máis profundas e fértiles do seu tempo, que produciu famosas obras filosóficas.
Aínda que tamén foi moi convertido, Campanella mantivo unha forte e fructífera amizade con Calasanz. O filósofo cuxas visións utópicas propuñan reformas sociais nas que a educación das masas despeñaba un papel importante, debeu ser un espírito afín para Calasanz, que xa estaba a pôr en práctica tales ideas utópicas.
Nunha época en que os estudos humanísticos Calasanz, coa súa coraxe, a súa mente aberta, convidou ao controvertido pensador a Frascati para axudar a ensinar filosofía aos seus mestres. Así, Campanella, que se uniu ao apoio de Galileo, tamén veu a defensa de Calasanz.
É momento de falar do Papa, co declarou patrono universal das escolas cristiás. Pío XII foi o 260 papá da Igrexa Católica e soberano da cidade do Vaticano desde o 2 de marzo de 1939 ata a súa morte en 1958. O Papa Benedito XVI declarou venerable o 19 de decembro de
de 2009, xunto a Xoán Paulo II.
Antes da súa elección ao papado, Pacelli desenvolveuse como secretario da Congregación de Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios, nuncio nuncio apostólico e cardeal secretario de Estado desde onde poido alcanzar a conclusión de varios concordatos internacionais cos estados europeos e americanos.
Por outra banda, tivo un influxo decisivo na redacción da carta encíclica de Pío XII aos bispos alemáns do 14 de marzo de 1937, que significou unha advertencia severa ao réxime de Adolf Hitler.
A súa xestión con nuncio en Alemaña e como cabeza da Igrexa Católica durante a Segunda Guerra Mundial segue sendo motivo de análise e controversia, principalmente no que respecta á intensidade da súa reacción fronte aos crimes do réxime nazi contra millóns acodes en Europa por cuestións étnicas ou ideolóxicas.
Pío XII morreu na súa residencia de verán de Castel Gandolfo o 9 de outubro de 1958, aos 82 anos, tras sufrir unha insuficiencia cardíaca aguda causada por un infarto de miocardio. Imos escoitar agora a cuarta canción de Mamá Cabra titulada Baixo a luz do verán.
Baixo a lúa, baixo o sol, vexo a luz do sol por un lugar para min onde podo sorrir cosa amigo xogar baixo a luz do ganar co teu falso brilar non se pode mercar os amigos a paz o cariño a casa. Sempre a cuidaré. Vexo a lúa, vexo o sol, vexo a luz do sol por cosa amigo xa baixo a ludo verá.
San José de Calasanz é un dos precursos de pedagogía moderna, aínda que non compuxo unha obra en estrimento monográfica sobre ese tema, senón que espallou a súa teoría sobre a educación e diversas cartas regularmente escritas de carácter práctico.
Creou, organizou e sistematizou o ensino escolar graduada por niveis e ciclos no ensino primario e unha certa formación profesional, aínda que ás veces había unha clase de párvulos en xeral. A escolarización iniciábase a partir dos 6 anos de idade e pasábase sucesivamente por 9 clases graduadas en orde decrecente.
Na novena clase, os nenos iniciaban a lectura con métodos silábicos e grandes cartelóns que permitían un ensino colectivo. Na oitava clase, ensinábanlle a ler de corrido. Os alumnos facían lecturas individuais co mestre e corrixíanlle entre eles.
As clases duraban 2 horas e media pola mañá e outras tantas pola tarde. Cada 4 meses facíase un exame xeral en todas as escolas. Se a evaluación era positiva, o alumno era admitido na clase superior.
Os mestres debían levar 3 libros de rexistro, o de matrícula, o de existencia e o de cualificacións. Debían preparar previamente as súas clases e estar nos seus postos antes da chegada dos alumnos. Terminadas as clases, os mestres acompañaban aos seus alumnos até as súas casas.
Os alumnos aprendían a leer indistintamente en latín, en lingua vernácula. Calasanz mantivo o latín, pero foi un gran defensor da lingua vernácula e nela estaban escritos os libros escolares, incluso os destinados ao ensino do latín. Neste aspecto era máis avanzado que outros autores da época, entre eles Comenio, que pasaba por ser o gran defensor da lingua nacional, pero que escribió os seus libros en latín.
Na clase sexta, os alumnos tiñan xa un bo dominio da lectura, de maneira que ao chegar a clase quinta eran repartidos en 2 seccións. Unha primeira sección de matemáticas destinada aos alumnos que querían aprender un oficio, unha segunda de gramática para aqueles que querían proseguir o estudo de letras. Os alumnos de ambas seccións seguían en común clases de escritura nas que se facía especialmente fincape na caligrafía.
Actualmente, as chamadas Escolas Pías, fundadas por Calasanz, atópanse en todo o mundo. Os escolapios teñen colexios en África, localizados en Camerún, Costa do Marfil, Guinea Ecuatoria, Gabón e Senegal, en América, Costa Rica, Nicaragua, México, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba, Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Venezuela e Perú. En Asia teñen colexios en Filipinas, Xapón e India. En Europa,
Australia, Eslovaquia, España, Francia, Hungría, Italia, Polonia e República Checa.
Varias congregacións religiosas seguen actualmente o seu carisma, entre elas as Escolapias fundadas por Paula Monalt, as Calasancias, irmás das Escolapias Cristias de Volselar, Instituto Cabanis, Instituto Provolo, Pais de Temón Davis, Casa Calasantiner, Congregación das Filas Pobres de San José de Calasanz, esta última fundada pola recentemente beatificada Celestina Donati.
A familia Calasancia está composta por Orde dos Clérigos Regulares, Pobres da Nai de Deus das Escolas Pías, Instituto de Fillas de María Religiosas das Escolas Pías, Instituto Calasancia Fillas da Divina Pastora, Congregación para os Traballadores Cristiáns de San Xosé de Calasanz, Fillas Pobres de San Xosé de Calasanz,
Compañía de María para a Educación dos Sordomundos, Irmáns da Compañía de María, Congregación dos Religiosos Sacro Corazón de Jesús, Congregación dos Sacerdotes Seculares das Escolas de Caridade, Irmáns das Escolas Cristias de San Xosé de Calasanz.
Irmás do Sacro Corazón de Xesús, Asociación Sacerdotal Escolas Pías, Misioneiras de Xesús, María e Xosé, Irmás de San Xosé de Calasanz, Irmás Terciarias de San Xosé de Calasanz, Congregación de Religiosos Irmáns Indígenas e Oblatos de San Carlos Borromeo. Imos a escoitar
chegou,
agora
esquiva fraga e quixo facer a casa, preguntou a castiñeiro, fasme un oquiño na casca, e pum pum e tas tas, teño casa onde morar, e pum pum e tas tas, teño casa onde morar, e castañas para o inverno pasar, e castañas para o inverno pasar. Chegou, esquiu a fraga e quixo facer a casa, preguntou o gran carballo, fazme un moquiño na casca, e pum pum e tas tas, teño casa onde morar, e pum pum e tas tas, teño casa onde morar, e castañas e máis lendras para o inverno pasar, e castañas e máis lendras para o inverno pasar. Chegou, esquivo a fraga e quixo facer a casa, preguntou a veleira, fazme un oquiño na casca, e pum pum e tas tas, teño casa onde morar, e pum pum e tas tas, teño casa onde morar, e castañas e máis lendras a velas para o inverno pasar, e castañas e máis lendras a velas para o inverno pasar. Chegou, esquiva a fraga e quixo facer a casa, preguntou o vieiteiro, vasme un oquiño na casca, e pum pum e tas tas, teño casa onde morar, e pum pum e tas tas, teño casa onde morar, e castañas e máis lendras a verás, e máis vagas para o inverno pasar, e castañas e máis lendras a verás, e máis vagas para o inverno pasar.
chegou esquiva fraca e quixo facer a casa. Preguntou a don Piñeiro, fazme un boquiño na casca. E pum pum, entas tas, teño casa onde morar. E pum pum, entas tas, teño casa onde morar. E castañas e máis landras haberás, e máis vacas, piñoniños para inverno pasar. E castañas e máis landras haberás, e máis vacas, piñoniños para inverno pasar.
Falar sobre a Orde Escolapia que dirixe o noso colexio en tantos outros. A Orde dos Clérigos Regulares provén da Nai de Deus, das Escolas Pías, máis coñecidas como Escolas Pías, chamadas tamén Piraristas en Cardeción, é unha orde religiosa de dereito pontífico.
Foi fundada por San Xosé de Calasanz no século XVII, para dar resposta á necesidade educativa dos nenos pobres de Roma, desde onde se estendeu por toda Italia e Europa. San Xosé de Calasanz foi declarado en 1948 patrón universal de todas as escolas populares cristiás do mundo.
A experiencia educativa calasanzia comezou en 1597 na parroquia de Santa Dorotea, en Roma, desde onde se trasladou máis tarde o edificio anexo á igrexa de San Pantaleón, a cal é recoñecida como a primeira escola pública popular gratuita en Europa.
En 1617 fundouse a Congregación Paulina de Clérigos Regulares Pobres da Nai de Deus das Escolas Pías. O nome de Paulina tomouse do Papa Paulo V, quen aprobou congregación. O Papa Gregorio XV elevou a congregación ao grau de orde religiosa no ano 1621 co nome de Escolapios.
En 1646, por calumnias xurdias, no sea da propia orde e acusacións ao Santo Oficio, que involucraron mesmo a Xosé de Calasanz. A congregación foi sometida a unha visita apostólica e posteriormente disolta por Inocencio X mediante un breve pontificio do 16 de marzo de 1646.
Logo da morte de Calasanz en 1648 e daquel Papa en 1655, Alejandro reconsistiu iu a congregación e Clemente IX restituiu as Escolas Pías á orde religiosa en 1669, recuperando así todos os dereitos e obrigacións. Imos escoitar a última canción de Mamá Cabra de hoxe, titulada A Mochila.
Vou ca mochila toda cargada, todos os días saio da casa, pasillo a paso, vou de camiño, nenos e nenas,
veñen conmigo. Cantos amigos, hola me di, hola yes digo, cantos amigos en poco tiempo.
Chegou a hora de rematar o programa de hoxe. Lembra que todos os martes ás 5 da tarde o equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz Escolapios da Coruña emite este programa de Afume de Carozo, realizado por alumnos do noso centro. Hoxe os presentadores somos
Sara Morales,
Carlos Pérez,
Juanmi Rodríguez,
Mateos López,
Cris Fonte
e Vega Mata.
¡Afume de Carozo!